Nasaiky no tapahan-dohatsy ho any, ka izy indray ary zao olona reko manao zava-dehibe izao. Ombantsika mianakavy anie ny tompo, ho tanteraka tokoa anie izany. Evanjely masina no soratany amin'ny masindahy Lioka, toko fasivy, andinin'ny fafito, ka hatramin'ny fasivy. Tamin'ny izany andro izany, Herôda tetrarika nandre izay rehetra nataon'i Jesoa, ka tsy hitany be any izay hevitra. Fa ny sasany nanao hoe i Joana no nitsangako velona, ny sasany laza hoe Elia no niseho, ary ny sasany nanao hoe ny anankiray tamin'ny mpaminany taloha no efa nitsangako velona. Dia hoy kosa Herôda, raha i Joana efa nasaiko ny tapahan-doha izy, ka izy indray ary izao olona reko manao zava-dehibe izao, dia naniry ahita azy izy. Izany ary ny tenin'ny tompo, terana eo anao ry Kristy. Mbola betsaka tokoa ny olona no tsy nahalala an'i Jesoa tamin'izany fotoana izany, tamin'ny fotoanan'i Herôda. Ny maridra efa fantarana mantsy fa fantatry ny olona rehetra ny olona iray, ohatra hoe ny mpihira iray, dia efa raiky tadidy sy tsy afaka eo ambavan'ny olona ny hirany, na ny teniny na ny zavatra nataony. Hatramin'ny mpitondra, ny olobe ho amin'ny faritra misy azy aza, dia efa mahalala avokoa. Eto amin'ity evanjely ity nefa dia hita fa mbola maro samihafa ny valiteni'ny olona momba ny fandrenesana an'i Jesoa. I Joana ny sasany, i Elia na ny iray amin'ny mpaminany taloha. Dia izany no milaza sy midika fa tsy mbola tena fantatry ny olona rehetra izy. Eny hatramin'ny Herôda tetrarika mpanjaka azy tsy nahalala azy. Tsy hitany be any izay hevitra, izay nivoalaza teo. Ny atao hoe tetrarika moa dia mpanapaka faritany efatra. Ka ity Herôda ity dia Herôda zanany io, izany hoe zanak'ilay Herôda nanjaka tamin'ny nahaterahan'i Jesosy Kristy. Ny amfantatry Herôda fotsiny dia hoe olona nanao zava-dehibe Jesosy. Tsy misy olona afaka mahavita izany anefa raha tsy avy amin'Andriamanitra. Ka fa niriny nanomboka teo ny ahitan'i Jesoa, izay raha teo ny farany ny evanjely teo. Efa fanombohan'ny finoana ny faniriana eo amin'Andriamanitra, ary efa fanombohan'ny fibebahana sahady, tahaka ny faniriany Zakeo te ahitan'i Jesoa ka nahatonga azy hibebaka tokoa ao amin'ny toko fasivy ambin'ny folo ny evanjely ny masindahy Lioka. Saingy tsy latsapaka ny finoana raha mijanona ho faniriana fotsiny ihany no ny zavatra hita sy re etỳa velany, tahaka izay reny Herôda teo. Satria rehefa tafahoana tamin'i Jesoa Herôda any amin'ny toko fahatelo amby roapolo andininy fahavalo, dia tsy ny finoana azy ho Andriamanitra no etaeta tao amin'ny Herôda fa faniriana ny ahita fahagagana avy amin'ny fotsiny, dia nijanona teo. Arak'izany dia tsy ampy ny mijanona eo amin'ny faniriana, fikasana fotsiny ihany, tsy ampy izay raha hoe hitady an'Andriamanitra, fa tena ilaina tokoa ny miona mihitsy amin'Andriamanitra ao amin'ny teniny sy ny tenany mba hananana fiovam-piainana marina tokoa. Koa miezary manantona sy miona amin'Andriamanitra mandrakariva, indrindra amin'ny vavaka.